Ang programang Ang Paglalakbay ay tumatalakay sa iba't ibang kalagayan ng buhay. Layunin nito na maihatid sa mga tagapakinig ang salita ng Diyos na siyang magiging katuwang natin sa pagharap sa iba't ibang kalagayan ng buhay. Gamitin natin ang banal na kasulatan. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at tagapakinig ng ating pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at nakahandang pagpalain ng Diyos. Ako po si Pastor Dana Bangko, samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Diyos. Sa nakalipas nating paglalakbay sa Kabanata 13, tinalakay po natin ang talinhaga ng mga hasik. Sa talinhagang ito, nakita natin kung ano ang layunin ng kaharian ng langit. Ito ay ang pagpapamalas ng pamumuno ng Diyos sa buong sanlibutan habang tinutupad niya ang layunin ng pagliligtas sa mga taong nagbabalik loob sa Kanya. Ang layunin ng pagliligtas na ito ay nagpapatuloy pa rin hanggang ngayon. Tayong mga mananampalataya ang gumaganap at nagpapatuloy ng gawain na ito dito sa lupa. Tayo ay pinagkatiwalaan ng Panginoong Hesus na ihasik ang mabuting balita ng kaligtasan. Kaya malinaw ang layunin ng bawat iglesia na ibahagi sa sinumang tao ang ebanghelyo. Sa araw pong ito, ipagpapatuloy natin ang paghahalintulad ng kaharian ng langit. Ito ay sa pamamagitan ng pagtalakay natin sa panibagong talinhaga sa Kabanatang 13 ng Mateo. Alamin natin kung anong gininto ang aral ang nakapaloob sa talinhagang ito na maaaring makapagdulot ng panibagong pag-asa sa ating buhay pananampalataya. Ang talinhagang ito ay may kinalaman sa pagtubo ng mga damo sa triguhan. Ganito ang mababasa natin sa talatang 24. Inilahad din ni Jesus ang talinhagang ito sa kanila. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Sa talinhagang ito, ipinagpatuloy lamang ng Panginoong Jesus ang nauna niyang ipinahayag na talinhaga tungkol sa manghasik. Ipagpatuloy po natin ang pagbasa sa talatang 25 hanggang 26. Isang gabi, samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at naghasik ng masasamang damo sa triguhan. Nang tumubo ang trigo at magkauhay, lumitaw rin ang masasamang damo. Binanggit ng ating talata ang katagang masamang damo. Ano po ang ibig sabihin nito? Ito ay mga maling katuruan na inihahasik ng bulaang mga ngaral. Dinadaya at pinaniniwala sa kanilang maling katuruan ang mga taong nabahagian ng tunay na salita ng Diyos. Hindi lang ito sa panahon ng Panginoong Jesus laganap, maging sa panahon natin ngayon, ang mga ito ay patuloy na naghahasik ng maling katuruan at kapaliwanagan sa Biblia. Sa puntong ito, nais kong paalalahanan ang bawat isa sa inyo na maging maingat tayo sa pakikinig sa mga naghahayag na sila'y mga tagapagturo ng salita ng Diyos. At sa tuwing ay kanilang sinasabi na ang kanilang inihahayag na salita ay siyang katotohanan. Ang aking paanyaya sa inyong lahat ay magbasa ng salita ng Diyos upang ating ganap na malaman ang tunay na katotohanan tungkol sa Kanya. Ngayon, ipagpatuloy natin ang pangangaral ng Panginoong Jesus sa talinhaga. Ganito ang mababasa natin sa talatang 27 hanggang 30. Kaya't lumapit ang mga alipin sa puno ng sambahayan at sinabi rito, "Hindi po ba mabuting binhi ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon?" Sumagot siya, "Isang kaaway ang may kagagawa nito." Tinanong siya ng mga utusan, "Bubunutin po ba namin ang mga iyon?" "Huwag," ang sagot niya, "baka mabunot pati trigo. Hayaan na ninyong lumago kapwa hanggang sa anihan. Pag-aani, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, tipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbikis-bikisin upang sunugin at ang trigo'y inyong tipunin sa kamalig." Ang mga talatang ito ay isang magandang larawan na dapat bigyan ng maayos na pansin. Minsan, habang ako'y nakikipag-usap sa kalipunan ng mga kalalakihan, may nagtanong sa akin ang ganito, "Pastor, ano po sa tingin ninyo ang takbo ng ating bansa sa ngayon? Bumubuti po ba?" Sumagot ako at aking sinabi, "Sa aking pagmamasid, ito'y bumubuti naman." Pagkalipas ng ilang saglit, may isang lalaki na muling nagtanong sa akin, "Pastor, ano po sa tingin ninyo ang kalagayan ng ating bansa? Pasama po ba ng pasama?" Sumagot ako at aking sinabi, "Sa aking pagmamasid, ito'y pasama ng pasama." At biglang sumagot ang naunang nagtanong sa akin. At pabiro niyang sinabi, "Pastor naman, nagbibiro yata kayo. Gusto lang ninyo yatang pagbigyan kaming lahat na masagot ang tanong namin." Bagamat sa tingin nila ay biro lamang ang aking sinabi, at tila ba gusto ko lamang paunlakan ang kanilang mga katanungan, ganoon pa man aking pinaliwanag kung bakit ganoon ang naging kasagutan ko sa kanila. Kung aking ihahambing ang naging kasagutan ko sa dalawang binatilyong nagtanong, wala itong pinagkaiba sa paglago ng masamang damo kasabay ng masamang trigo. Ang sanlibutan ay patuloy na bumubuti dahil may mga anak ng Diyos na patuloy na lumalago sa kanilang pananampalataya. Nagbunga ng mainam ang binhing na ihasik sa kanila, kaya patuloy pa rin na makikita mo ang tunay na kabutihan na lumalago sa sanlibutan. Ganon din naman, kasabay ng paglagong ito, lumalago at lumalaganap din naman ang kasamaan. Dahil patuloy ang paghahasik ng kasamaan ng Diablo at patuloy niya ang ginagamit na kasangkapan ang mga taong nagtuturo ng maling aral sa salita ng Diyos. Ako po ay 43 taon nang nagpapastor nang nagsimula ako sa gawaing ito. Nagpastor ako sa isang lokal na iglesia ng isang denominasyon. Ang aking unang naging layunin ay ituwid ang bawat miyembro at maging mga pinuno ng may maling katuruan sa Biblia. Subalit paglipas ng panahon, nasumpungan ko na hindi pala lahat ng aking kamanggagawa ay maitutuwid ko sa kanilang maling pananaw sa buhay paglilingkod. Dahil marami sa kanila ay may puso at espiritong hindi marunong tumanggap ng pagkakamali. Ngunit salamat sa Diyos dahil minulat niya ng lubos ang aking isipan sa pangunahing tungkulin ng isang katulad ko. Ito'y ang ipahayag ang mabuting balita. Tinawag ako ng Diyos upang maghasik ng mabuting binhi. Ito ay ang ebanghelyo ng mabuting balita ng kaligtasan. At sa loob ng 43 taon, ito ang naging tawag ko sa Panginoon na akin namang tinutupad. Ang mangaral ng mabuting balita ay isang paraan upang patuloy na mapanatili ang paglago ng kabutihan sa mundo. Upang sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus, kanyang gagapasin ang mabuting bunga ng binhi at kanyang ihiwalay at susunugin ang masamang damo. Tandaan po natin, aanihin ng Panginoong Hesus ang mga kaluluwang nananampalataya sa Kanya ay hindi natin matatagpuan sa isang organisadong simbahan. Dahil ang iglesia ay isang kalipunan ng mga mananampalataya na hinango mula sa kadiliman. Sila ang mga taong patuloy sa kanilang katapatan sa pagsunod, pananampalataya at pagmamahal sa Diyos at sa Kanyang salita. Bagamat naisirain ng Diablo sa pamamagitan ng mga likong katuruan, subalit nananatili pa rin dahil ang sandigan nila ay isang batong matibay. Ito ay ang Panginoong Hesus. Kaya nga kaibigan, kung ikaw ay nagpapatuloy sa pananampalataya kay Kristo bilang iyong sariling tagapagligtas, huwag kang mangamba sa paglago ng kasamaan na kasabay ang paglago ng kabutihan. Hindi tayo ang may gawain ng pagtabas at pagsunog sa mga masasamang damong ito. Ang ating tungkulin ay ipangaral ang mabuting binhi, ang salita ng Diyos. Nang sa ganoon ay patuloy na lumago at mabuhay ang pananampalataya ng bawat nakarinig ng mabuting balita ng kaligtasan na iyong binabahagi. Sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus upang itatag ang kaharian ng langit dito sa lupa, Kanyang titipunin at ihihiwalay ang mga masamang damo at ito'y Kanyang susunugin. At ang naging mga bunga ng mabuting binhing ating inihasik ay Kanya ding titipunin upang makasama Niyang maghari magpakailanman. Patuloy nga na nangaral ang Panginoong Hesus sa pamamagitan ng talinhaga. Ganito ang mababasa natin sa 3 talinhagang Kanyang ipinangaral na matatagpuan simula talatang 31 hanggang 32. Isa namang talinhaga ang inilahad ni Hesus sa kanila. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong nagtanim ng isang butil ng mustasa sa kanyang bukid. Pinakamaliit ito sa lahat ng binhi. Ngunit kapag natanim at lumago ay nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Ito'y nagiging punong kahoy, anupat napapamugaran ng mga ibon ang mga sanga nito. Ang talinhagang ito ay tungkol sa butil o binhi ng mustasa. Ang puno ng mustasa ay maaaring sumisimbolo sa iglesia o sa bawat mananampalataya kay Kristo. Dito sa ating bansa, hindi lumalaki ng katulad ng isang puno ang mustasa. Kalimitan ng puno nito ay kasing laki lamang ng puno ng petchay at kadalasan isinasabog natin ito sa mga lutuing may sabaw. Subalit sa kanila, ang mustasa ay lumalaki at nagiging isang puno. Mayroong lamang isang pagkakatulad ang mustasa natin at ang mustasa nila. Sila'y parehong maliit ang butil o binhi. Minsan nakausap ko ang isang mangangaral sa aming bayan tungkol sa binhi ng mustasa. Ang sabi niya, nagkamali daw si Hesus nang sabihin niyang ang binhi ng mustasa ang pinakamaliit na binhi. Bakit? Ang tanong ko. Papaano mong nasabi na nagkamali si Hesus? Dahil natuklasan daw niya na may mas maliit pang butil o binhi kaysa mustasa. Ganito ang kadalasang ginagawa ng mga nangangaral ng Biblia. Binibigyan nila ng kaganapan ang kanilang pagpapaliwanag na nabasa nila sa salita ng Diyos nang hindi man lamang sinasaalang-alang kung ano talaga ang ibig sabihin ng mga talatang kanilang nabasa. Maaaring tama siya sa kanyang natuklasan na hindi ang buti lang mustasa ang pinakamaliit na binhi, subalit siya'y mali nang sabihin niyang si Jesus ay nagkamali sa pagsasabing ang binhi ng mustasa ang pinakamaliit na binhi. Dahil tinukoy ni Jesus na pinakamaliit na binhi ang mustasa ay tunay na pinakamaliit sa lahat ng uri ng butil o binhi ng mustasa. Ang mustasa ay may iba't iba ang uri. Iba ang uri ng mustasa dito sa atin at iba din ang uri ng mustasa sa kanilang lugar. Subalit ang lahat ng binhi nito ay maliit lamang. Kaya nang sabihin ni Jesus na ang binhing ito ng mustasa ang siyang pinakamaliit, hindi siya nagkamali sa kanyang sinabi, sapagkat ang binhingang tinutukoy niya ang siyang pinakamaliit sa lahat ng uri ng binhi ng mustasa. Kaya nga ang talinhagang ito'y tumutukoy sa panlabas na paglago ng iglesia o pagdami ng bilang ng bawat mananampalataya. Hindi man magawa ng iglesia na gawing alagad kay Kristo ang buong mundo, malinaw pa rin na makikita natin ang mabilis na paglago sa bilang ng mga taong tumatanggap kay Jesus bilang Panginoon at Tagapagligtas, at maging ang paglakas ng impluwensya ng Kristyanismo sa bawat bansa ay hayagang nasasaksihan. Pagkatapos ihayag ni Jesus ang katotohanan ng paglago sa bilang ng mga mananampalataya sa Kanya, sinundan niya ito ng isa pang talinhaga. Ito ay ang talinhaga tungkol sa lebadura. Ganito ang mababasa natin sa talatang 33 bilang pasimula, nagsalaysay pa siya ng ibang talinhaga. Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng lebadura na inihalo ng isang babae sa 3 takal na harina at umalsa ang buong masa. Ano naman ang sinisimbolo ng lebadura sa talinhagang ito? May mga nagpapaliwanag na ang lebadura daw sa talinhagang ito ay ang salita ng Diyos o ang Ebanghelyo. Sa palagay ng mga taong ito'y tama ang kanilang paliwanag tungkol sa lebadura. Tandaan po natin na wala tayong makikita ang anumang mabuting bagay na inihambing sa lebadura. Sa tuwing tutukoy nito, sa tuwina, ito'y may kinalaman sa kasamaan at ito'y pinatutunayan ng salita ng Diyos. Sa katunayan, ang salitang lebadura ay 78 ulit na naitala sa Biblia, mahigit na 75 ulit na ginamit sa lumang tipan at 23 naman sa bagong tipan. At ito'y laging ginagamit ng may kaugnayan sa kasamaan. Isang dalubhasa sa kultura at tradisyon ng mga Hudyo ang minsan nagsabi na ang mga Hudyong guro na dalubhasa sa pagsusulat ng sinaunang mga kasaysayan ay kadalasang ginagamit ang salitang lebadura upang ilarawan ang kasamaan na binabalak o kasamaan na nais isakatuparan. Sa lumang tipan, mababasa natin na pinagbabawal ang paggamit at paglalagay ng lebadura sa anumang inihahandog sa Diyos. Sa bagong tipan naman ng Biblia, pinag-iingat ng Panginoong Hesus ang mga alagad sa lebadura ng mga Pariseo at Saduceo. Maging ang Apostol Pablo ay ginamit din ang salitang lebadura na may kaugnayan sa kahalayan at kasamaan. Unawain po nating mabuti na ang mga paglalarawan na ginagamit sa Biblia ay hindi kailanman nagkaroon ng di pagkakatugma sa paggamit nito. Ang ibig ko pong sabihin, kung sa simula pa ginagamit ang isang bagay o isang salita bilang isang larawan ng kabutihan o kabanalan, ito'y mananatiling nakatugma sa lahat ng pagkakataong ginamit ang bagay o salitang ito. Kaya nga nang gamitin ng Panginoong Hesus ang salitang lebadura, mayroon na kaagad tayong kaunting pagkaunawa sa salitang ito, na ang lebadura ay lumalarawan sa kasamaan at ito ang kahulugan sa talatang pinag-aaralan ngayon. Bagamat magpapatuloy sa paglago ang kaharian ng Diyos dahil sa mga taong mananampalataya kay Kristo bilang kanilang Panginoon at Tagapagligtas, at dahil dito, ang kaharian ng langit ay patuloy na lalago at uunlad. Ngunit kasabay nito, patuloy din namang lalago ang kasamaan na inihahasik ng Diablo sa loob man o labas ng kalipunan ng mga mananampalataya. Ito ngayon ang malinaw na makikita nating kalagayan ng kaharian. Patuloy ang paglago ng kabutihan at kabanalan dahil sa pangangaral ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Patuloy din naman ang paglago ng kasamaan galing sa Diablo at sa mga taong sumisira at bumabaluktot sa tunay na kahulugan ng Ebanghelyo. Alalahanin po sana natin na ang talinhagang ating tinatalakay ay naglalarawan kung ano ang nangyari sa salita ng Diyos sa panahon na si Jesus ay tinakwil ng Israel at sa panahon na siya ay parangalan bilang hari sa kanyang muling pagbabalik. Pansinin po natin kung ano ang nangyari sa salita ng Diyos na nilalarawan sa talinhagang ito bilang pagkain. Ang sabi ni Jesus, may dumating na isang babae, sana huwag po kayong magalit sa akin kung ilarawan ko man kung papaano kadalasan ginagamit na larawan sa Biblia ang isang babae. Kapag ginamit na larawan ng Biblia ang isang babae, lalo na't may kinalaman sa doktrina, malimit ginagamit siya na pangunahing kasangkapan ng kasamaan. Ano ang ginawa ng babaeng ito? Kinuha niya ang lebadura at itinambon sa harina. Kung ang lebadura ang siyang sagisag ng Ebanghelyo, katulad ng sinasabi ng iba, bakit naman kailangang itago ito ng babae? Hindi ba ang Ebanghelyo ay kailangang ipahayag hanggang sa dulo ng daigdig? Hindi maikakaila na ang lebadura ay tunay na larawan ng kasamaan na siya namang inilagay ng babae sa pagkain. Na ang pagkain namang ito ang siyang tunay na larawan ng salita ng Diyos. Malinaw na sa talinhagang ito, itinuturo na ang paghalubilo ng maling katuruan sa loob ng iglesia ay tiyak na magbubunga ng pagtalikod sa pananampalataya ng marami. Katulad nga na isang lebadura na inihalo ng babae sa 3 takal ng harina, hanggang ang lebadura ay mahalong mabuti sa 3 takal na harina. Ganoon din ang iglesia, sa isang maling katuruan na kanyang yayakapin at ipangangaral, hindi malayong ang buong kalipunan ng mananampalataya kay Kristo ay tumalikod sa tunay na katotohanang inihahayag ng Biblia. At maging ang kanilang pananampalataya ay tuluyan ang maglaho. Kaya nga, maging ang Panginoong Hesus ay nagsabi ng ganito, gayon na may pagparito ng anak ng tao, makasumpong kaya siya ng pananampalataya sa lupa? Kaalinsulod nito, maging si Apostol Pablo ay nagbigay ng babala sa kanyang anak sa pananampalataya na si Timoteo. Ito'y tungkol sa mga bulaang tagapagturo na makakahalubilo sa loob ng iglesia. Ganito ang kanyang sinabi sa kanyang sulat sa 2 Timoteo, kabanatang 4, talatang 3. Sapagkat darating ang panahon, hindi na nila pakikinggan ang wastong aral. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Mga ngalap sila na mga gurong walang ituturo kundi ang mga bagay lamang na gusto nilang marinig. Nais ko pong iparating sa lahat na posibleng tumalikod ang isang iglesia sa tunay na katuruan ng Biblia. Ito'y hayagan ng nasaksihan sa iglesia sa Laodicea na mababasa natin sa Aklat ng Pahayag, Kabanatang 3, Talatang 14 hanggang 19. Mga kaibigan at kasama kong mangangaral sa ubusan ng Panginoong Hesus, sana po ay maging maingat at mapagbantay ang bawat isa sa atin, lalo na sa mga katuroang tinatangkilik ng bawat iglesyang ating nasasakupan, nariyan ng Diablo na laging nagbabantay sa atin. Katulad siya ng isang leon na umaatungal at naghihintay na tayo ay masila. Kaya, dapat na ang bawat isa sa atin ay maging masikap sa kanyang pag-aaral ng salita ng Diyos. Hilingin natin sa kanya na tayo'y laging patnubayan ng banal na Espiritu sa ating ginagawang pangangaral ng salita ng Diyos. Dahil alam natin na tanging ang banal na Espiritu lamang ang makapagtuturo sa atin ng lahat ng katotohanan tungkol sa ating Diyos na buhay. Sumain niyo ang pagpapala ng Diyos. Manalangin po tayo. O Panginoon, muli po kaming papasalamat at nagpupuri sa iyong kabanal-banalang pangalan. Salamat sa pagkakataong ito na pinahintulot mong makapag-aral muli ng iyong salita. Salamat sa mga pagpapala na aming natanggap sa iyong mga salita na muli ay nagpatibay ng aming pananampalataya. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you.
sa mundo katulad ng sayo. Buhay ay inialay mo dahil sa sala ng tao.
Panginoon.